Tervetuloa Elämä voittaa -ohjelman pariin Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Jumalan sanan opetuksesta vastaa tässä illassa Kari ja Heidi Pöllänen ja sanan lomassamme tietenkin kuunnellaan ylistysmusiikkia. Kolossalaiskirje 2, jakeet 2 ja 3 sanoo näin, että heidän sydämensä yhteen liitettyinä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Pyhän Hengen kanssa ja avulla me voidaan ammentaa esiin näitä ihmeellisiä aarteita sieltä Jumalan sanan aarreaitasta. Ja sanan kautta me voidaan myöskin kuulla Herran ääni hänen valtaistuimeltaan. Ja mä uskon näin, että ei ole mitään suurempaa kuin kuulla ääni suoraan sieltä valtaistuimelta. Ja se ei todellakaan onnistu meidän omin yrityksiin, vaan hänen hengellään, niin mennäänkö jälleen kerran rukouksen kautta eteenpäin?
Joo. Kiitetään siitä, että tänäänkin saamme olla Pyhä Henki sinusta riippuvaisia silloin, kun teemme ohjelmaa. Kiitetään siitä, että kun suut on avattu, niin sinä täytät. Ja kiitetään sinun kyvystäsi päästä vastaanottimien äärelle ja laittaa heidän sydämensä Jumalan sanaa. Kiitos siitä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Nyt mennään hetkeksi tähän Jumalan sanaan, joka on omalle sydämelle tätä iltaa varten annettu. Kun me katsellaan ympärillemme, katsotaan tätä aikaa, missä me eletään, niin varmastikin monet meistä on todennut sen, että me eletään kaikin tavoin todella sekasortoisessa maailmanajassa. Jos me kuunnellaan ihmisten puheita, niin me kuullaan monen ihmisen puheesta, minkälainen tyhjyys siellä elämässä on. Me kuullaan monen ihmisen puheesta, kuinka paljon elämässä on pelkoa ja kuinka paljon ihmisten elämässä on yksinäisyyttä. Toisilla taas voi olla sitten maallista rikkautta yllin kyllin ja vaikka kuinka paljon, mutta sydän on levoton ja rauhaton ja näinhän se on. Nämä edellä mainitut tilanteet ja olotilat, niin ei ne korjaudu millään maailmallisilla yrityksillä. Ei meidän omilla yrityksillä eikä minkäänlaisilla kikoilla, vaan millä? Vain ja ainoastaan Jumalan rakkauden kohtaamisella. Usein aikaisemminkin me ollaan todettu, että joka ikinen meistä ihan varmasti kaipaa ja tarvitsee osakseen sellaista aitoa rakkautta. Sellaista rakkautta, joka hyväksyy meidät sellaisena, kun me tällä hetkellä ollaan. Ehkä kovin haavoitettuna ja heikkona, köyhinä tai rikkaina. Sellaista rakkautta, jota itse ei voida ansaita, vaan yksinkertaisesti se on annettu meille lahjana armosta. Ja tällaisen rakkauden Jumala on maailmalle antanut pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jos me ajatellaan näin, niin ihan koko luomakunta tarvitsee Jumalan parantavaa rakkautta. Särjetyt sydämet parantuu vaan tämmöisellä aidolla agape-rakkaudella. Jos me sitten ajatellaan uskovien kulkua, niin meidän tulee oppia tuntemaan hänen rakkautensa olemusta yhä syvemmin ja kasvamaan siinä. Efesolaiskirje 3, jakeet 16-19 sanoo tästä asiasta näin. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne niin, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Ja miksi sitten näin? Kun ihmisinä meistä joka ikinen aika ajoin tekee sellaisia asioita, joita meidän ei pitäisi tehdä, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Ehkä me koetaan riittämättömyyttä joissakin asioissa, tai sitten me voidaan kokea alemmuuden tunteita, tyytymättömyyttä ja sitten sellaista kaikkinaista epävarmuutta meidän elämän erilaisissa tilanteissa. Joskus meidän elämäntilanteet saattaa muuttua kovinkin nopeasti. Ja tällaisina hetkinä on valtava voimavara siinä, jos me ollaan kasvettu Jumalan rakkauden tuntemisessa. Ja miksi? Että Pyhä Henki meissä voi nostaa meidän sydämissä sanan totuutta, joka vahvistaa sen, että tällaisenakin hän minua rakastaa. Jumala antoi aikanaan Jeesuksen kaikkien kansakuntien edestä ihan kertakaikkiseksi uhriksi, että Jeesuksen ristintyön kautta meidän elämämme on lunastettu, pyhitetty ja myöskin parannettu. Vain ja ainoastaan pojan kautta tie vie tai voi käydä rakastavan taivaan isän syliin. Jeesus Kristushan on tie, totuus ja elämä. Ja hän on todella sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eikä kukaan voi tulla hänen tykönsä, ellei hän itse vedä, niin kuin Johannes 6:44 sanoo. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Kristuksessa me voidaan elää siinä tietoisuudessa, että joka ikinen päivä, joka ikinen hetki, me ollaan elävän Jumalan rakastamia tietäen, että hänen isän silmänsä tarkkaavat meitä alati ihan kaikkialla, missä me kuljetaan. Tälläkin hetkellä hän tarkkailee meidän sydämen tilaa ja ajatuksia. Ajattelepa näin, että hän rakastaa meitä silloinkin, kun me syystä tai toisesta ollaan väsyneitä ja välillä jopa pahan tuulisia. Mitä hän tekee? Hän ei vaan nosta väsynyttä syliinsä, vaan tarpeen mukaan hän rakkaudessaan ojentaa meitä, hän kehottaa meitä, hän jopa nuhtelee meitä ja opettaa meitä. Aivan niin kuin maallinenkin isä lapsiaan kasvattaa. No, sitten me voidaan miettiä, että kuinkas Jumala sitten meitä kasvattaa? Aina vain oman sanansa kautta, jonka Pyhä Henki eläväksi tekee, jotta meidän sydämistä tulisi pehmeitä ja taipuimisia elämään siinä hänen tahdossaan ja hänen totuudessaan. Kristittyinä me uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Me ollaan joskus aikaisemmin tätä katsottu, mutta katsotaanpa hieman uudelleen. Eli kolmiyhteiseen isään, kun me uskotaan, niin me uskotaan isään, poikaan ja pyhään henkeen. Isä Jumala istuu siellä ylhäällä taivaassa ja tarkkailee alati maan piiriä. Jeesus Kristus sitten taas istuu tälläkin hetkellä siellä isän Jumalan oikealla puolella ja tekee mitä? Elää rukoillakseen meidän puolestamme. Ja sitten taas meille lähetetty Pyhä Henki toimii täällä maan päällä, kirkastaen aina Jeesusta Kristusta. Hän on meidän opettajamme, hän on meidän puolustajamme, hän on myöskin meidän neuvonantajamme. Pyhä Henki on meidän viisautemme, hän on meidän ymmärryksemme, hän on meidän voimamme ja kykymme. Sananlasku 3:5 kehottaa meitä: turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. No sitten me voidaan nopeasti katsoa, että minkälainen sitten on ihmisen olemus. Ihminen on henki, sielu ja ruumis, eli jälleen kolmiyhteinen. Hengellä me ollaan yhteydessä elävään Jumalaan. Siellä meidän sielun alueella sitten taas on meidän tahtomme ja tunteemme, ja ruumiilla me tietenkin ollaan yhteydessä tähän aikaan. Niin näetkö sä näiden edellä puhuttujen kautta sitä samankaltaisuutta kolmiyhteisen Jumalan ja ihmisen välillä? No, sitten me voidaan miettiä, että kuinka sitten on näiden samankaltaisuuksien yhteen liittäminen mahdollista syntiin lankeemuksen jälkeen, jolloin ihminen loitontui Jumalasta ihan vapaaehtoisesti. 1 Timoteus 2, jakeet 5 ja 6 sanoo sen yksinkertaisesti ja selkeästi. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa. Elikkä ristillä Jeesus maksoi todella kalliin hinnan. Ja miksi? Jotta ne, jotka häneen uskovat, saisivat mahdollisuuden palata yhteyteen Jumalan kanssa. Me tarvitaan sellaista jatkuvaa tietoisuutta Jumalan totuudesta, hänen rakkaudestaan ja huolenpidostaan, jotta me voitaisiin toimia hänen suunnittelemallaan tavalla. Eli toisin sanoen meidän tulee oppia tuntemaan hänet läheisellä tavalla. Ja mitenkäs se sitten on mahdollista? Etsimällä hänen kasvojaan sieltä sanan tuntemisen kautta rukouksen ja ylistyksen avulla. Rukouksessa ja ylistyksessä. Tosiasiahan on se, että meidän elämään tulee kaikenlaisia arkipäivän kommelluksia ja vastoinkäymisiä, mutta Kristuksessa elämällä me saadaan sellaista sisäistä lujuutta ja voimaa niin, että me voidaan kohdata meidän elämän myrskyt ja riemut ihan uudella tavalla. Jumalan rakkaudesta tietoisina elämällä on uusi, paljon rikkaampi ulottuvuus kuin se meidän vanha elämä. Ristihän on osoitus Jumalan rakkaudesta, ja siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesus otti päälleen rangaistuksen ja tuomion ihan kaikesta siitä vääryydestä, mitä me ihmiset ollaan sanottu ja tehty, ajateltu koko meidän elämämme aikana. 1 Johanneksen kirje 3 jakeen 16 alku sanoo, siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Jumala on todellakin rakastanut meitä niin paljon, että hän antoi oman rakkaimpansa meidän sijasta, jotta me voidaan olla vapaita synnin orjuudesta. Roomalaiskirje 5 ja 8 sanoo, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Jesaja 53 jakeet 5 ja 6. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. No, näiden sanojenkin kautta niin me voidaan nähdä Jeesuksen ristintyön todistus siitä Jumalan valtavasta rakkaudesta. On olemassa sellainen yksi sana, joka tulee aina esiin silloin, kun me puhutaan pyyteettömästä rakkaudesta. Tähän sanaan liittyvästä alueesta me ollaan usein myöskin puhuttu, eikä tätä voi koskaan siirtää niin sanotusti syrjään. Ja sitten sä voit miettiä, että mikäs tämä tämmöinen sana sitten on. No tämä sana on tietenkin anteeksianto. Ja miksi sitten näin? Kun Jeesuksen ristintyö perustuu rakkaudelle ja täydelliselle anteeksiannolle, aito pyyteetön rakkaus on osa täydellistä anteeksiantoa. Kun Jumala aikanaan osoitti rakkautensa maailmankaikkeutta kohtaan antamalla poikansa meidän syntiemme sovitukseksi, niin hänen rakkautensa toi myöskin täydellisen anteeksiantamuksen maailmaan ja maailmalle. Me voidaan ymmärtää ja nähdä tämä rakkaus ja anteeksianto ainakin 4 eri tasolla. Ensinnäkin, jos me ajatellaan näin, että Jumala rakastaa meitä, Jeesuksessa Kristuksessa me vastaan otetaan tämä hänen rakkautensa ja anteeksiantonsa, kun me uskotaan, että ristillä hän on maksanut meistä täyden hinnan, lunastanut meidät kaikesta synnistä ja puutteen alaisuudesta. Hän on vanhurskauttanut meidät omalla vanhurskaudellaan, eli syyttömäksi julistanut. Hän on sovittanut kaikki meidän syntimme, hän on parantanut kaikki meidän sairautemme. Ja näin me päästään sopusointuun Jumalan kanssa. No sitten, Jumalan rakkauden vastaanottaminen saa aikaan myöskin sen, että me aletaan rakastamaan itseämme uudella oikealla tavalla. Silloin voidaan antaa anteeksi myöskin itsellemme. Matteus 22, jakeet 37-40, niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä 2 käskyssä riippuu laki ja profeetat. Jos me ajatellaan meitä ihmisiä, niin mä uskon näin, että meidän joka ikisen elämässä on ihan varmasti ollut sellaisia aikoja, että meidän käytöksemme takia meillä on ollut huono omatunto ja ollaan meidän tekemisistämme tai sitten tekemättä jättämisistämme itseämme syytelty. Mutta jos Jumala, maailmankaikkeuden luoja, ei Jeesuksen sovitustyön tähden enää meidän syntejä ja virheitä muista, niin ei niitä meidänkään tarvitse riippana siellä meidän elämässä kantaa, vaan me tehdään mitä? Pyhän Hengen avulla unohdetaan kaikki se, mikä on meidän takana, ja kurkotetaan kohti sitä uutta, sitä voittopalkintoa, mikä meille on Jeesuksessa Kristuksessa annettu. Ja pyrkiä sitten tietenkin jatkossa siihen, ettei me enää syntiä tehdä. Jos ja kun sitten tulee sellaisia hetkiä, että me kompastutaan ja kaadutaan, niin pidetään aina vaan lyhyempänä ja lyhyempänä ne tilivälit elävän Jumalan kanssa. Tunnustetaan virheet, tehdään parannusta ja mennään sitten eteenpäin. Joskus on hyvä myöskin pyytää anteeksi, kun me huomataan, että me ollaan jonkun kanssakulkijan mieli pahoitettu. Jos me ei rakasteta itseämme tai anneta itsellemme anteeksi, niin ei me kyllä voida ihan aidosti silloin rakastaa meidän lähimmäisiämmekään. Ihmisinä me ollaan kyllä sellaisia veijareita, että ikään kuin me peilaillaan muita ihmisiä oman käytöksemme ja elämäntapamme kautta. Semmoinen itsemme oikeanlainen rakastaminen, itsellemme anteeksi antaminen saa aikaan sopusoinnun meidän sisimmässämme. Ja sitten, ottaessamme vastaan tämä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, niin me kyetään Pyhän Hengen avulla rakastamaan myöskin kaikkia niitä ihmisiä, jotka Herra on meidän lähellemme antanut. Ja näin me päästään sopusointuun ympärillämme olevien ihmisten kanssa. Ja sitten 4. Ottaessamme vastaan Jumalan rakkauden ja anteeksi annon lahjan, me opitaan Pyhän Hengen avulla ja kanssa rakastamaan myöskin meidän vihollisiamme ja antamaan heille anteeksi. Jesaja 66 jae 5 alkuosa sanoo, kuulkaa Herran sana, te, jotka olette aralla tunnolla hänen sanansa edessä, teidän veljenne, jotka vihaavat teitä ja työntävät teidät luotaan minun nimeni tähden. Eli on niitä ihmisiä, jotka vihaavat meitä Jeesuksen Kristuksen nimen tähden, ihan sen tähden, että me uskomme häneen ja hänen ristin työhönsä. Luukas 6 ja 27, mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, Rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. No, näin kun me ajatellaan, niin aivan mahdoton tehtävä meille ihmisille itsessämme, mutta Pyhän Hengen avulla me voidaan virittää palavaksi se rakkaus, joka Pyhän Hengen kautta on uudesti syntymisessä meidän sydämiimme vuodatettu. Roomalaiskirje 5 ja 5 hän puhuu tästä. Vastaanottamalla tämä Jumalan rakkaus ja anteeksianto, kasvamalla hänen tuntemisessaan sanan kautta, niin me voidaan toimia ehjästi näillä esiin tulleilla ja tuoduilla alueilla. Hänen rakkautensa tulee heijastua meistä aina siellä, missä me liikutaan ja kuljetaan, myöskin meidän perhekunnissa. Silloin mikään ympäristö, ei mitkään olosuhteet voi tuhota meidän elämään annettua yliluonnollista rauhaa ja sitä eheyttä, joka meille on Kristuksessa annettu. Eikä vihollinen voi suistaa meitä pois tasapainosta. 1. Johannes 4 ja 19. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Jeesuksessa meidän toiminnan ydin, tai Jeesuksessa Kristuksessa toiminnan ydin oli rakkaus, joka virtasi hänestä ja hänen kauttaan kaikkialla, missä hän liikkui. Hän avasi aikanaan sokeiden silmiä, hän sai halvaantuneen kävelemään, hän muutti porttojen ja syntisten elämän. Mikään ei voi tehdä suurempaa ihmettä ihmisen sydämissä kuin Jumalan kaikki voittava, sydämiä sulattava rakkaus. Jumalan rakkautta suurempaa voimaa ei yksinkertaisesti ole, ja Jeesushan toi tämän rakkauden maailmaan ja maailmalle. Kun me ajatellaan Jeesuksen Kristuksen olemusta, niin hänessä näkyi nöyryys ja hiljaisuus. Hänessä näkyi kuuliaisuus ja uskollisuus isänsä tahdon toteuttamiselle. Ja näissä ominaisuuksissa on osa Jeesuksen vallan lähteestä. Hän hallitsee viisaudella, hän hallitsee rakkaudella ja voimalla, armolla ja laupeudella. Ja hänen elämänsä ja esimerkkinsä osoittaa sen, että mitä tahansa hän teki, missä tahansa hän kulki, niin kaiken tekemisen motiivina ja liikkeelle panevana voimana oli rakkaus. Rakkaus taivaallista isää kohtaan, rakkaus ihmiskuntaa kohtaan. Ja tämä hänen rakkautensa tulisi näkyä myöskin Kristuksen ruumiin keskuudessa. Ihan kaikessa siinä, miten me kohdellaan toisiamme, mitä me ajatellaan ja puhutaan toisistamme. Jumalan tahtohan on kuitenkin se, että meillä olisi rakkauden ajatukset kaikkia ihmisiä kohtaan. Kun me ajatellaan evankeliumia, niin evankeliumihan on rakkauden ja anteeksiannon sanomaa. Korkeaveisu 8, jakeet 6 ja 7 sanoo rakkauden voimasta näin. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus. Sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Elikkä ei mitkään talot, ei mitkään tavarat, ei mikään maallinen rikkaus tai maine voi olla koskaan Jumalan rakkauden veroista. Sillä on aivan ihmeellinen vaikutus ihmisiin. Kun hänen rakkautensa kohtaaminen saa meidät rakastamaan Jumalaa aina vaan enemmän ja enemmän, kuin myöskin vaakatasolla toinen toisiamme. Hänen rakkautensa saa meidät liikkeelle, se vaikuttaa meidän sydämissä, se jopa vaatii meitä. saa meidät luopumaan omista itsekkäistä tavoitteista ja saa meidät asettamaan Jumalan ensimmäiselle sijalle meidän sydämissä. Kun mä käytin tota sanaa vaatii, niin katsotaanpa sitten nopeasti, puhuuko Raamattu tällaisesta asiasta mitään. Toinen Korintolaiskirja 5 ja 14 alku sanoo, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Mihin? Laupeuden tekoihin, antamaan armoa, ei vaan vaatimaan itsellemme oikeutta. Vaatii meitä tekemään niitä rakkauden tekoja, joista Raamattu puhuu. Efesolaiskirja 2:10 sanoo, sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Rakkaus vetää meitä vahvoin näkymättömin siteen Jumalaa ja hänen valtakuntaansa kohti, läheisempään suhteeseen Herramme kanssa, ja se kiinnittää meidän sydämemme hänen sydämeensä lujin siteen. Tuolla Hesekielin 11. luvussa jakeessa 4 norjalaisen käännöksen mukaan sanotaan tästä asiasta näin. Minä vedin heitä lempeillä siteillä, niin rakkauden ohjaksilla. Rakkauden voima on sellainen voima, että se karkottaa myöskin pelon. 1 Johannes 1:18. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Kaiken kristillisen julistuksen ja seurakunnallisen toiminnan yllä tämän Jumalan rakkauden tulee seisoa lippuna, jotta maailma voi nähdä Jeesuksen Kristuksen ja sen, että Jumalan rakkaus on totta. Tuolla Korkeaveisuun 2. luvussa jakeessa 4 sanotaan, rakkaus on hänen lippunsa minun ylläni. Niin kuin jo aikaisemmin tuolla totesin, niin Jumalan rakkaus on todella vuodatettu meidän sydämiin uudesti syntymisessä Pyhän Hengen kautta. Ja Pyhän Hengen avulla meidän tulee myöskin päivittäin virittää sydämissämme oleva rakkaus palavaksi. Kuinka? Rukoilemalla ja ylistämällä. Sanaan juurtumalla niin, että me voidaan elää Kristuksen kirkkauden kiitokseksi. Rakkaus on se, joka murtaa ihmisten sydämen kovuutta ja sen ymmärtäminen, että Jumalan rakkaus on tarkoitettu sinulle, se on tarkoitettu minulle, se on tarkoitettu kaikille ihmisille, rotuun ja kansakuntaan katsomatta, niin se saa meidän sydämet pehmenemään tässä kovassa ja todella tunteettomassa maailmassa. Aika ajoin me tarvitaan varmastikin sellaista uudistumista Jumalan rakkaudessa vaeltamisessa. No, kuinka tämmöinen suuremmoinen rakkaus sitten voi meidän elämämme kautta ilmetä? Yksinkertaisesti se voi ilmetä toisten ihmisten arvostamisessa, kun me opitaan näkemään kanssakulkijat ikään kuin Jumalan silmin, niin joka ikisestä tapaamastamme ihmisestä tulee meille kallisarvoinen. Näemme näissä ihmisissä Jeesuksen Kristuksen veren arvon. Rakkaus ilmenee muiden ihmisten kunnioittamisena ja heidän mielipiteidensä kuuntelemisena ja arvostamisena, vaikka me ei aina kaikesta asioista ihan samaa mieltä ollakaan. Rakkaus tulee näkyviin myöskin avuliaisuudessa ja muiden tukemisessa ja rohkaisemisessa. Se tulee esiin kärsivällisyytenä, hyvän tahtoisuutena ja pitkämielisyytenä ihan kaikenlaisia ihmisiä kohtaan. Se ilmenee myöskin lempeytenä, ystävällisyytenä ja huolenpitona. Opitaan myöskin iloitsemaan siitä, kun muilla menee hyvin. Ja näin se on. Vain pyyteetön rakkaus voittaa vihan ja pahuuden. 1 Johannes 4:8-10 sanoo näin. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvollisia rakastamaan toinen toistamme. On tällainen määritelmä, josta käy ilmi, että velvollisuus ilman rakkautta tekee ihmisen pahantuuliseksi. Katsotaanpa muutamaa tällaista määritelmää, jos me vaelletaan ilman rakkautta. Niin ensinnäkin se velvollisuus ilman rakkautta tekee ihmisen pahantuuliseksi. Vastuu ilman rakkautta tekee ihmisen kovaksi. Oikeudettomuus ilman rakkautta tekee armottomaksi. Kasvatus ilman rakkautta tekee vastahakoiseksi. Viisaus ilman rakkautta tekee ihmisen ovelaksi. Ystävällisyys ilman rakkautta tekee ihmisen epäaidoksi. Järjestys ilman rakkautta tekee ihmisen pikkumaiseksi. Asiantuntemus ilman rakkautta tekee vallanhimoiseksi. Valta ilman rakkautta tekee ihmisen väkivaltaiseksi. Kunnia ilman rakkautta tekee ihmisen ylimieliseksi. Omistaminen ilman rakkautta tekee ahneeksi. Ja usko ilman rakkautta tekee ihmisen kiihkoilijaksi. Niin tällaista voi olla kulku ilman tätä aitoa Jumalan rakkautta. Voisi ajatella näin, että meidät on velvoitettu osoittamaan tätä uskomme aitoutta ja siten myöskin vapahtajamme todellisuutta sillä, miten me suhtaudutaan toisiimme niin yksilöinä kuin myöskin seurakuntina. Meidän kannattaa oppia enenevässä määrin kylvämään näitä rakkauden ja anteeksiannon siemeniä. Päivittäin mä uskon, että meidän tulee tehdä valintaa elämämme kulusta. Halutaanko me elää Jumalan rakkauden täyttämää elämää niin henkilökohtaisesti kuin Kristuksen ruumiin jäseninä? Kaikessa Jumala kuitenkin odottaa meidän antautuvan Pyhän Henkensä vaikutukselle. Kun tuolla aikaisemmin tuli luettua muutama jae Vanhan testamentin korkea veisusta, niin Uuden testamentin puolelta me löydetään yksi tämän ajan rakkauden korkea veisu. Ja mistä se sitten löytyy? Se löytyy sieltä ensimmäinen korintolaiskirjeen luku 13 jakeista 1-3. Siellä sanotaan näin. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. No, mitäs me näistä jakeista voidaan nähdä? Voidaan nähdä se, miten turhaa kaikki on, jos rakkaus meidän elämästä puuttuu. Sitten me voidaan katsoa, että minkälainen sitten on tämä ihmeellinen Jumalan rakkaus. Ja jatketaan jakeesta 4 jakeen 8 alkuosaan. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu. Ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Otetaan vielä tuo jae 13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli kaiken tekemämme tulisi olla Jumalan valtavan rakkauden voiman virtauksen alla. Niin on hän meitä rakastanut ja tämän saman rakkauden sydämiimme istuttanut. Jumalan rakkauden tähden Jeesus sanoo Johannes 36 ja 38, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Jakeessa 51 hän jatkaa, minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti, ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Ja tässä Jeesus viittaa Golgatan keskimmäisellä ristillä tehtyyn työhön. Luetaanpa vielä tuo jae 63. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Elämän leipä on Jeesus Kristus, ja Jeesus Kristus tuottaa ja pitää yllä iankaikkista elämää. Kaikki tämä Jumalan valtavan rakkauden johdosta, josta ihmiskunta on päässyt osalliseksi Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden. Jumalan unelma meihin kaikkiin ihmisiin nähden on se, että me opittaisiin löytämään tie rakastavan isän syliin. Ja tämä tie on avoin tänäkin iltana. Sinullakin on mahdollisuus käpertyä hänen syliinsä ja rakkauden Jumala ottaa sut vastaan iloiten ja riemuiten. Läheisessä suhteessa elävää Jumalaan on meidän pienten ihmisten turvapaikka. Uskovina meidät on oksastettu viinipuuhun ja runko on Jeesus Kristus. Hänestä oksa saa elämän voiman tänäkin päivänä, tänäkin iltana, tälläkin hetkellä. Amen.
Ja vaihtopenkki on suoritettu, jotenka ilmeisesti äänestä kuulee, että vaihto on suoritettu. Ja mennäänpäs pitemmittä puhetta vähän Jumalan sanaan. Yksi suurimmista virheistä uskovilla on se, että he yrittävät etsiä elämäänsä uskoa sielullisiin ponnistuksiin. Sellainen on vain eräänlaista lihallista järkeilyä, sillä ei kukaan ole koskaan saanut uskoaan toimimaan, koska usko ei ole tarkoitettu ollenkaan sellaiseksi, ainakaan minun raamattuni mukaan. Usko on sitä, että se syntyy niin Jumalan pyhän hengen avulla, ja toisekseen se ei synny koskaan omiin ponnisteluihin ja omien taistelujen ja hengellisten suorituksien avulla. Ja meidän tulisi antaa tämmöiset inhimilliset riittämättömyyden taakat pudota harteiltamme pois, löytää se, mitä kirjoitukset sanoo. Mikä Jumalan ihme ei ole koskaan niin tapahtunut se sen tähden, että me ponnistelemme omassa voimassa, yritämme omassa voimassa, vaan ainoastaan sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt ja minkä pyhä henki voi vahvistaa suoraan meidän sydämillemme. Ja kun lakkaamme jahtaamasta uskoa, annamme Jeesuksen ihmeellisen läsnäolon tulla meidän elämäämme ja opimme virtaamaan tuossa elämässä pyhän hengen auttamana, ei siis omassa yrityksessä, vaan korostan, että pyhän hengen auttamana. hän ohjaa meidät totuuteen, sillä pyhä henki on Raamatun mukaan myöskin totuuden henki. Häntähän sanotaan myöskin uskon hengeksi. Toinen korintolaiskirjeen 4.13 sanoo, että meillä on uskon henki. Eli pyhä henki nostaa katseemme Jeesukseen, Kristukseen, ja silloin Jeesuksen omasta uskosta tulee meidän uskomme. On mielenkiintoista tämä, että niin me saamme elää Kristuksen uskolla, ei jossain kainalokuopasta ponnistetulla uskolla ja pinnistyksellä ja yrityksellä. Ei, Raamatun mukaan asiat luistaa juuri näin. Toinen korintolaiskirjeen 4.13 sanoo, että meillä on todella tämä uskon henki. Niin luotetaan siihen, että pyhä henki, joka on uskon henki, niin hän valaa, ottaa Kristuksen omasta, antaa meille. Sillä hän on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Näin hän sanoo hebrealaiskirjeen 12.2. Ja jos me uskomme sanaa, niin asia täytyisi olla näin päin. Ja pyhä henki ottaa hänen uskosta, antaa meille. Hän on ainoa väylä, jonka avulla saamme sitten Jeesukselta uskoa. Ei ole mitään muuta väylää annettu kuin pyhän hengen johdatus, osallisuus ja se elämänvoitelu, joka tuo totuudet elämäämme. Ensimmäinen Pietarin kirjeen luku 1 ja 21 sanoo, että jotka hänen kauttaan uskotte Jumala. Näin kirjoitetaan tässä. Mielenkiintoisesti sanoo myöskin filippiläiskirjeen 3.9. Minun vanhuskaani, hetkinen, otetaan toi kohta. Ja minut havaittaisi olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhuskauttaan, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalan uskon perusteella. Huomaatko, Kristuksen uskosta, Jumalan uskosta puhutaan ja tätä pyhä henki jakaa uskovan elämää. Näin se on. Paavali ymmärsi nämä tosiasiat ja sanoi, minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän, ihmisenä, sanoi eräs käännös, ja vanha käännös lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskosta. Galattalaiskirjeen 2.20. Näin kirjoitetaan siellä. Nyt ei ole enää kyse jostain Paavalin yrityksestä uskoa Jeesukseen, vaan Jeesuksen oma usko virtaa Paavalin kautta pyhän hengen avulla. Ja tämä on se, mitä jokainen uskova meistä tarvitsee. Siis me tarvitsemme raamatulliset periaatteet, eikä jotain omaa tuuraamista ja omaa järkeilyä. Jotkut on sanonut, kun on keskustellut heidän kanssaan, että joo, kyllä me järkeä saadaan käyttää, jonka minä olen vastannut, että se mikä tuntuu sinun järjestäsi hyvällä, täytyisi tuntua hyvältä pyhästä hengestäkin. Ja siinä on meille se järjen suhde. Simon Pietari antaa vastaavia todisteita lausuessaan, kun hän julistaa siellä, kuinka aikoinaan halvaantunut mies parani niin rukouksessa. Ja apostolien tekojen 3.16 hän toteaa, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentänsä terveyden. kaikkien teidän nähtenne. Näin se on. Apostolit ymmärsivät totuuden ja tosiasiat. Sitten Paavali toteaa ja julistaa toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 1, jakeessa 19:20. Sillä Jumalan poika Kristus Jeesus, jota olemme teidän keskuudessanne saarnanneet, ei tullut olemaan on ja ei, vaan kaikki tuli on, sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, niin kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan niiden aamen jo Jumalalle kunniaksi ja meidän kauttamme. No, huomaataan tässä jakeessa lukiessaan tämän, että Jumalan lupaukset ovat aamen missä muodossa? Jeesuksen Kristuksen kautta. Me tarvitsemme hyvän Kristusyhteyden, jotta tämäkin jae voisi toteutua. Ja siihen yhteyteen Jumalan kolmas persona, Pyhä Henki, auttaa. Paavali sanoo myös Efesolaiskirjeen luvussa 1 jakeessa 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisella kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ja kun me opimme tämän Kristuksessa elämisen Pyhän Hengen avulla, niin siunausetkin voivat ilmetä elämässämme. Meidän on jo siunattu Jeesuksessa, Kristuksessa, kun annamme Pyhän Hengen valaista niin tämän totuuden sydämiimme. Niin Jeesuksen usko voi virrata myöskin silloin meidän elämämme parhaaksi. Näin se on tarkoitettu, vaan hänestä löydämme vastaukset, joita olemme saattaneet pitkäänkin rukoilla ja pyydellä. Totuus on se, että mitä suurempi Jeesus on meissä, sitä suurempi on myöskin uskomme. Katsos, mitä lähempänä saat Kristusta, sen enemmän ja paremmin ja nopeammin voit ottaa sitä, mistä Raamattu puhuu. Usko ei tule niin etsimällä sitä. Se ei ole meidän löydettävissä. Se tulee Jeesukselta, Kristukselta. Ja Pyhä Henki on se kyky, joka siirtää sitä meidän elämäämme. Hän on se väylä, todellinen väylä, jonka kautta vastaanotamme Jeesukselta. Raamattu opettaa sen, että usko on suoraan yhteydessä Jeesuksen persoonaan. Ja siksi sana, jota sitten kuulemme, joka sitten saa rakentaa uskoamme, on sana Jeesuksesta, Kristuksesta, siitä mitä hän on tehnyt. Tästä on kovin pitkälle kyse, ja niin kuin Kristus on sydämissämme, niin usko on myös siellä, ja tällaista uskoa emme voi tuottaa, vaikka kuinka yrittäisimme elämässämme. Se ei onnistu itse itsessä omassa pikkuluonossamme, vaan se, kun tulemme halukkaasti Jeesuksen luo, niin hän antaa uskoaan meille Pyhän Henkensä kautta. Kyseessä on saman kolikon ikään kuin molemmat puolet. Toisaalta niin on näin, että Jeesus on uskomme. Toisaalta kun tulemme hänen luokse, niin hän luovuttaa meille uskoaan Pyhän Henkensä avulla. Meidät on pelastettu armosta, niin kuin Raamattu opettaa, uskon kautta. Usko ei tule meidän itsemme avulla ja meistä itsestämme tai sitten pyrkimyksistämme. Se on lahja Jumalalta, Kristuksen kautta. Ja näinhän se Efesolaiskirjeen 2, jakeet 8-9 neuvoo. Me kytkeydymme suoraan Jeesukseen, uskon alkajaan ja täyttäjään, niin kuin Raamattu neuvoo. Raamattu opettaa, että meillä on hänen kanssaan suhde. Hän on Kristus meissä, sanoo Kolossalaiskirjeen 1:27. Ja myöskin Kolossalaiskirjeen 2:10 sanoo, te olette täytetyt hänessä. Täyttäminen tarkoittaa juuri näitä asioita, joita puhun. Eräs toinen käännös sanoo, että niinpä teillä on kaikki, koska teillä on Kristus ja olette täyttyneet Jumalan liiton kautta Kristukseen. No, sitten on eräs käännös, joka sanoo Kolossalaiskirjeen 3:4. Kristus on sinun elämäsi. Ajattele, kreikan kieli sanoo zoe, ikuinen elämä, Jumalan elämä, hänen luontoaan myöten. Hänen luontonsa kuuluu myöskin tämä uskon määritelmä. Se elämä, joka meillä on hengessämme nyt. Kun uskomme häneen, on häneen elämäänsä uskoa myöten. Ja siksi myöskin Kolossalaiskirjeen luku 1:27 eräässä käännöksessä mainitaan näin. Me sallimme Kristuksen elää kauttamme, sillä salaisuus on tämä. Kristus elää teissä. Ja tämä on hyvä mieltää, ettei ole kyse meidän pinnistelystä ja ponnistelusta, vaan siitä, että Kristus saa elää meissä Pyhän Hengen avulla. Samoin myöskin Kolossalaiskirjeen 2:13 sanoo, Jumala teki teidät osalliseksi Kristuksen elämään. Näimme myöskin apostolien tekojen luvussa 17:28. Sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Se on ihmeellinen Jumalan ajattelukanta. Näin hän on meidät laittanut. Ja näemme myöskin Hebrealaiskirjeen 3:14. Sillä me olemme tulleet osalliseksi Kristukseen, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alusta oli vahvana loppuun asti. Miten me sitten pysymme vahvana loppuun asti? Yksinkertainen vastaus on se, niin Pyhän Hengen avulla, huomioimalla hänet päivittäisessä elämässä, sillä Jumala antoi meille omaan henkensä, että hän voisi sitten saattaa meidät lähemmäksi Jeesusta, elämään hänen kyvystään, luonnostaan, uskostaan. Tästä on kokonaisuudessa kyse. Kristityn elämä ei koskaan ole omassa voimassa, itsensä varassa elämistä, vaan Pyhä Henki saattaa meidät uskon lähteelle, joka on Jeesus Kristus, uskomme alkaja ja täyttäjä, niin kuin tuo Hebrealaiskirjeen 12:2 sanoi. Vain Pyhä Henki voi tehdä Jeesuksesta meidän elämämme keskipisteen, kun me huomioimme hänet päivittäisessä vaelluksessa. Emmekä sitten yritä itse itsessämme kehitellä pelkkää älyllistä uskoa, joka on vain periaatteessa järkeilyä. ja sillä ei kukaan ole saanut minkäänlaisia vastauksia elämäänsä. Vain Pyhä Henki voi olla se, joka auttaa meidän uskomme toimivaksi ja tekee meistä uskon ihmisiä. Ja tätä me tarvitsemme, koska Raamatun mukaan liha ja henki tulee erottaa. Ja meillä on se kolmen maailman taistelu lihaa vastaan, maailmallisuutta vastaan, perkelettä vastaan. Ja meidän täytyy kunakin päivänä katsoa, että mikä näistä on esteenä. Vain Pyhä Henki voi näyttää meille, kuka ja mitä Jeesus on meidän elämässämme. Vain Pyhä Henki voi tehdä Jeesuksen suureksi uskovan elämässä. Jeesus on avain itse asiassa kaikkeen, mikä liittyy elävään suhteeseen. Ihmeisimme ja niin edelleen, rukousvastauksimme ja kaikkeen tähän. Ihmeemme on hänessä, uskoamme myöten. Se on vain tällä tavalla. Ja kun luet evankeliumeita ja näet, kuinka Jeesus paransi omana aikanaan sairaita, niin paranemiset tapahtuvat, koska ihmisillä oli luottamus ja usko siihen, että Jeesus voi sen tehdä. Ja uskon näin, että Pyhä Henki valoi moneen sydämeen juuri näitä ajatuksia. Niinpä todellinen usko ei katso omiin ponnistuksiin, vaan se katsoo vain Jeesukseen. Luukkaan evankeliumin luvussa 9 jakeessa 11 sanotaan, että Jeesuksen tehneen terveeksi ne, jotka parantamista tarvitsivat. Ja he ilmensivät uskoaan juuri Jeesukseen, luottivat, että asia on niin kuin se on Jeesuksessa. Pyhä Henki oli näyttänyt monelle, että Jeesus oli heidän uskonsa lähde. Ja kun on kyse, niin että esimerkiksi vaikka terveydestä, voimme nähdä myöskin niin niitä, jotka sitten hyvin pitkälle niin järkeilivät, muun muassa Nasaretin asukkaat, kun Jeesus asui siihen aikaan Nasaretissa ja oli Joosefin poika, ja he totesivat, että eihän tämä Jeesus ole mitään erityistä. Markuksen evankeliumin luku 6 ja 3 sanoo, he loukkaantuivat häneen. Se on aika vahvasti sanottu. Toisin sanoen se tarkoittaa, että he halveksivat Jeesusta, joka oli kasvanut heidän joukossaan, ja järkeilivät, että Jeesus haluaa olla parempi kuin he. Ja jae 5 sanoo, että hän ei voinut tehdä siellä mitään voimallista tekoa. Tässä on se järki, joka käy portiksi silloin, kun me lähdetään sille linjalle. 6. jae sanoo, että hän ihmetteli heidän epäuskoa. Ja kun katsoo kreikan kielen sanakirjasta sanaa epäillä, niin se tarkoittaa seistä kahdella tiellä. Elikkä mukana niin suuri epäilys, ettei tiedä kumman tien valitsee. Ja tähän johtaa se inhimillisessä näkökulmassa järkeillen kulkeminen. He siis järkeilivät vaan omalla älyllään. Eivät kantaneet Pyhän Hengen tehdä Jeesuksesta heille uskon keskipistettä. Tämä meidän täytyy muistaa, antaa hänen tehdä uskon keskipisteen meissä. Silloin meillä lähtee liikkeelle toimiva uskoelämä. Monella nykyuskovalla on juuri tälleen samoin, että yritetään sielullisella uskolla saada tuloksia elämäänsä, mutta sellainen usko ei ole koskaan tuonut todellisia tuloksia, vaan ihmeitä tekevä usko on keskittynyt täysin Jeesukseen. Se on usko, jonka hän voi vaikuttaa elämässämme Pyhän Henkensä avulla. Pyhä Henki ilmaisee meille itse kullekin Jeesuksen todellisuuden. Ja kun sinusta tulee täysin Jeesus-keskeinen, niin hänen uskonsa alkaa kukoistaa niin sinussa ja sinun elämässäsi. Sen kautta, mitä Jeesus on tehnyt. Kaikki lähtökohta riippuu siitä, mitä me ymmärrämme, mitä hän on tehnyt ja mitä hän on nyt meidän elämällemme. Usko ei ole ihmisen suorituksen asia elämässä, vaan pikemminkin on kyse siitä, että me olemme yhtä Jeesuksen kanssa. Ihmiset, jotka sitten keskittyvät tähän sielulliseen uskoon elämään ja koittavat sitä vain huomioiva, saavat hyvin harvoin vastauksia elämäänsä. Se on tällä tavalla. Sen sijaan ne, jotka sitten keskittyvät ja keskittävät huomionsa Jeesukseen, saavat kokea niin ihmeitä paljon paljon helpommin. Usko lepää Jeesuksessa ja hänen kyvyssään. Sitä usko tekee. Ei siis meidän ponnistuksissa, meidän kyvyissä. Usko lepää Jeesuksen kyvyssä. Ja kun olemme yhteydessä Jeesukseen, silloin kaikki on mahdollista. Ja kun nostamme itseämme ja katsemme Jeesukseen, silloin saamme myöskin levon. Mitä paremmin voimme katsoa sanan avulla totuuksia, niin sen suuremman levon se tuo, koska Jeesus elää meissä. Sillä on näin, että on täysi pääsy hänen uskoonsa. Tämä on varattu niin Kristuksessa elävälle. Sinun ei tarvitse olla ahdistunut uskosi pienuudesta. Sinä saat uskoa. Kyllä Pyhä Henki näkee, missä tarvitaan enemmän, missä vähemmän. Ja jos sinapin siemenkin riittää niin vastauksiin, niin annetaan Pyhän Hengen johdattaa ja näyttää, kuinka asiat on kulloisenakin aikana. Usko Jeesukseen ja usko siihen, että hän täyttää tarpeesi. Ja hän on tarpeetesi täyttäjä. Hän on myöskin vastaus rukouksiisi ja vastaus myöskin, jos sairastat. Vastaus siihen. Ja kuinka suuri sinun uskosi itse asiassa onkaan tällä hetkellä? Tätä tekee mieli kysyä. Onko se niin, että se katsoo inhimillisestä näkökulmasta elämän asioita? Vai katsotko jumalallisesta näkökulmasta? Jumalallinen näkökulma on Jumalan sanassa. Siitä meidän tulisi katsoa. Silloin me pääsemme kiinni niihin asioihin, jotka tuovat elämään vastauksia. Älä anna minkään tulla sinun ja Jeesuksen väliin. Ei edes vilpittömien yrityksesi saada uskoa itse itsessäni. Enemmänkin täytyy oppia tuo levon suhde. Ja sen me opimme Pyhän Hengen avulla. Pyhä Henki antaa meille armon voimaa, että lepäämme sanan totuudessa. Ja kun katsot niin uutta liittoa, niin voi tuomata sen, että opetuslapset julistivat vain Jeesusta. Apostolien teossa näemme myöskin tuon Filippuksen Samaria-matkan apostolien tekojen 8. luvussa. Näemme siellä, kuinka hän saarnaa vain Jeesusta. Paavalin kerrotaan myöskin saarnanneen Jeesusta Kristusta hänet ristiinaulittuna. 1. Korintolaiskirjeen 2:2. Koko ihmeiden sanoma oli keskittynyt Jeesukseen. Näinhän se täytyy tänäänkin olla. Raamatussa sanotaan, että Pyhän Hengen tekevän sitä, että hän kirkastaa nimenomaan Jeesusta, Kristusta. Ei hän ole siinä muuttunut. Hän tekee sitä edelleenkin tänäkin päivänä. Kun keskitämme huomiomme Jeesukseen, siihen mitä hän on tehnyt ja mikä on hänessä mahdollista. Tämän kaikki saa aikaiseksi Pyhän Hengen yhteys ja Pyhän Hengen kautta tuleva armon apu niin, että asiat menee taivaallisen tahdon mukaan. Eikö ole aika meidänkin alkaa tiiviimmin etsiä Jeesusta ja sanoa elämässämme, että minulla on Jeesus. Hän on kaikki ja kaikki voipa minun elämässäni. Näin meidän ei tarvitse etsiä jotakin parannusta tai korjaan parantamista jonkun toisen ihmisen kautta. Sehän ei ole toki kielletty, mutta siinä on se riski, että jos et ole sisään rakentanut uskosi elämää, niin sä otat toisen uskosta ja kun esimerkiksi pääset kotiin, niin kaikki on sitten takas. Elämässä on tällaisia kokemuksia 40 vuoden aikana. Ja en turhaa mainitse tämänkään kaltaisesta. Parempi on saada Pyhän Hengen voima, voitelu, ymmärrys ja ymmärtäminen Jumalan sanaan. Se on se vahva runko, otimme sitten minkä avulla hyvänsä, niin sen jälkeen niin voimme myöskin pitää sen. Ja onhan se näinkin, että jos kovasti etsimme ja huomaamme sitten, tarkoitan näitä oikealla periaatteella, huomaamme, että se ei nyt 100-prosenttisesti toimi, niin silloin vaan lähemmäksi Jeesusta ja Jumalan sanaan. Ja pyydämme myöskin Pyhää Henkeä kirkastamaan syvemmin meille Jeesusta. Emme syytä itseämme, emme muita, vaan pyydämme Pyhää Henkeä ilmaisemaan Jeesuksen meille vieläkin selvemmin. Näemme sieltä hebrealaiskirjeen 4. luvussa, jakeessa 10, kreikan kieli sanoo hyvin mielenkiintoisesti, sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistansa. No, kun katselee englanninkielistä, niin lakannut teoistansa, sanoo englanninkielinen. Hänkin niin kuin Jumala omistaan. Tässähän sanotaan, että lepo tulee, kun me lopetamme omat yrityksemme. Ja kun lakkaamme yrittämästä saada uskoa tai sitten ansaita ihmeen elämässämme, voimme levätä Jeesuksen rakkaudessa ja hänen voimassaan ja hänen uskossaan. Usko virtaa vapaasti, kun emme ole mitään, kun emme ole mitään muuta kuin mielemme sen totuuden, että Kristus on kaikki, olemme Kristuksessa, Pyhä Henki on saatu. Tässä on kaikki ne resurssit, mitä me tarvitaan. Mutta vain Jeesuksen sanat on hyvä huomioida. Muistat kai, mitä Jeesus sanoo Johannes 15.5. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Niin miksi sitten yritetään kaikenlaisia elullisuudella? Uskotaan Jeesusta, uskotaan sanaa, uskotaan sitä, mitä kirjoitukset sanoo. Hebrealaiskirjeen 12.2 ilmaisu on suuremmoinen. Silmät luotuna uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, Kristukseen. Ja näemme myöskin ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, jakeessa 21, jotka hänen kauttansa uskotte. Siis tässäkin vahvistetaan, että Kristuksen kautta on syytä uskoa. Eräs toinen käännös sanoo, Kristuksen kautta uskomme Jumalaan. Jeesus Kristus on elämäsi lähde, joka sitten elää sinussa. Valaen Pyhän Hengen avulla uskoa elämääsi. Ja näinhän tämä on. Katsos, me ollessaan maan päällä Jeesus parantaa sairaita, antoi syntejä anteeksi. Sitten hän meni ristille, kantoi ihmiskunnan synnit ja sairaudet. Ja mitä sanoo sana siihen? Ensimmäinen Pietarin kirjeen 2.24 sanoo, joka itse kantaa meidän syntimme ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle. Ja hänen haavansa kautta te olette paratut. Niin tämä riippuu siitä, miten me luetaan. Inhimillisellä älyllä, vaikka sitten Pyhän Hengen antamalla ymmärryksellä ja viisaudella. Ja jos se on tuossa ensimmäisessä versiossa, että vain inhimillisesti katsomme näitä sananpaikkoja, silloin Jeesuksen usko voi vaikuttaa elämässä. Ja siitä seuraa semmoinen pikkuinen ketjureaktio, ja jos ei vaikuta, niin sitten me vaan käymme edelleenkin ponnistelemaan. Silloin ei voida tässä nykyisyydessä vastaanottaa sitä, mitä Jeesus todella haluaa oman uskonsa kautta meille antaa. Hänen työnsä jatkuu nimittäin täällä maanpiirissä edelleenkin. Niin kuin Raamattu opettaa. Raamattuhan sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen tänään iankaikkisesti. Hebrealaiskirjeen 13:8. Ja jos hän on sama, niin hän tekee myöskin niitä samoja tekoja. Nyt Pyhän Hengen kautta, kun tekisi ollessaan täällä maan päällä. Jos uskomme sydämissämme Jumalan sanaa. Tämä on se edellytys. Paavali sanoo, että sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne. Ja englanninkielinen sanoo hengessänne, jotka ovat Jumalan. Ensimmäinen Korintolaiskirjeen 6.20 toteaa näin. Henkesi kautta sinä voit uskoa, koska uskon alkaja ja täyttäjä on sinussa. Me tarvitsemme henkeen menevää sanaa, ei johku tukarajaan menevää sanaa. Se ei paljonkaan auta meitä. Me tarvitsemme Pyhän Hengen suhteen, joka tuo todellisuuden elämäämme. Meitä käsketään kirkastamaan Jumala sekä hengessämme että että ruumiissamme. Molemmat ovat nimittäin kalliisti ostetut, kalliilla hinnalla, Kristuksen veren hinnalla. Usko täytetty ristin työhön on hyvä, mutta parempi on meidän elämässä uskoa se Raamatun antamalla tavalla. Ja nyt kysymys kuuluukin. Että kumman me valitsemme elämäämme. Sen Kristuksen uskon elävässä suhteessa vai omat pinnistykset. Näin tällä kertaa. Aamen.
Kun sä puhuit tuossa ja sä toit esiin sen, että yhtä Jeesuksen kanssa, kun me ollaan yhtä hänen kanssaan, niin silloin meillä voi olla semmoinen todellinen lepo Jeesuksessa, Kristuksessa. Ei omassa yrityksessä eikä pinnistyksessä.
Näin. Ja lepo on Raamatun mukaan myöskin oikea johdatuksen suunta elämässä. Ja tämä on tärkeää huomata. Ja myöskin se, että kun me pysymme Kristuksessa, niin se auttaa meitä niin suhteessa Pyhään Henkeen vahvasti huomioimaan hänet. Ja tätä me tarvitaan, sillä Pyhä Henki tuo myöskin sitä totuutta esiin, että meidän sydämiimme nousee Jumalan näkökulman mukaisia asioita, eli sanaa. Ja tätä me todellakin tullaan tarvitsemaan. Yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa, jotta Jeesuksen kyky, luonto, voima tulisi esille. Tämä on se, mitä me tullaan ehdottomasti tarvitsemaan. Meidän täytyy tuntea Jumalan sana Pyhän Hengen opettamana hyvinkin perusteellisesti elämässämme. Voidakseen sitten rukoilla oikein, voidakseen saada oikeita vastauksia. Tämä on elintärkeää meille. Ja kun Jumalan sana pysyy meissä, me tiedämme sitten elämässämme tarkalleen hänen tahtonsa. Tahtonsa elämämme suunnan suhteen, asioiden suhteen. Sillä vain sana on Jumalan tahto. Ja tämä on parasta meille, jos me näin päin huomioimme sen elämässä. Ja näin asiat lähtee sitten oikeille huomille, niin kuin sanotaan.
Näin se on. Mä ajattelin, että kun ajattelee sitä, että meidät on oksastettu viinipuuhun ja runko on Jeesus Kristus, niin kun me oksina ollaan kasvettu kiinni häneen tiukasti, niin silloin me voidaan myöskin aina vaan enemmän ja enemmän alkaa kantamaan niitä hengen hedelmiä, joista Raamattu myöskin puhuu. Ja sekin kaikki Pyhän Hengen avulla levossa ja rauhassa, eikö näin?
Näin se on. Ja eräs tosiasia on se, että jos me vaellamme Pyhän Hengen opettamassa sanassa, emme koskaan pyydä omassa elämässämme sellaista, joka ei mene sanaan. Pyhä Henki ohjaa meitä sananmukaisiin niin, asioihin. Ja tämä on hyvä myöskin muistaa. Silloin me emme aivan höpöjä pyytele, vaan pyydämme sitä, mitä Jumala on luvannut sanassaan.
Jos me niitä höpöjä pyydellään, niin eipä me mitään saada.
Näin se on, vaikka hokisi loppuelämänsä.
Sitten se on vähän niin kuin sanaa voi hokea silleen, että hauki on kala.
Näin on.
Onhan se hauki kala, mutta Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja Pyhä Henki sen meille avaa ja eläväksi tekee.
Ilman sanaa ei kenenkään rukous voi olla tehokasta. Me tarvitsemme Pyhän Hengen opettaman sanan elämään, jotta siitä tulisi tehokasta. Ja sitä, että Jumala vastaa. Hänhän sanoo siellä sanassaan, että hän valvoo sanaansa toteuttaakseen sen meidät. Toinen aikakirja 16.9 muun muassa. Niin sellainen elämänmuoto tulee vain Pyhältä Hengeltä, jossa Jumalalla on valvottavaa elämässämme.
Amen. Sanon siihen.
Niin.
Mennäänkö mennä ilmoitusasioihin vai onko sun sydämellä vielä jotakin siellä jaettu?
No, mennään vaan ilmoituksiin.
Eli mennäänpä sitten näin, että seuraava elämä voittaa ohi. No, meinas äänikin karata. Jälleen Lähiradion taajuudella 100,3 8.10 kello 18 alkaen.
Myöskin kerrotaan siitä, että pääkaupunkiseudulla, siis Koivukylän kirjastoauditorio, on käytettävissämme kello 11 alkaen siitä aina eteenpäin sen ajan mukaan, mihinkä meitä johdatetaan. Ja osoitteena on Hakopolku 2, Vantaa. Sähköpostia voi myöskin lähettää kysymyksiä ja niin edelleen, mitä nyt sitten mieleen tulee. Sellaiseen sähköpostiosoitteeseen kuin sananlahde@sananlahde.fi.
Ja toi meidän kokoontumispäivä on sunnuntaisin kello 11 alkaen.
Mitä paikkas?
Ja sitten, jos sä haluat kuunnella Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia, niin sä voit kuunnella niitä nettiradion kautta, johon sä löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi. Ja nyt toivotan kaikille radiokuuntelijoille oikein hyvää siunattua alkanutta viikkoa. Ja aina vaan en osaa muuta sanoa kuin, että pidä sydämesi sen lähteen alla, mistä tulee sitä kirkasta, raikasta elämän vettä. Ja sehän tulee sieltä Jumalan sanan lähteestä. Ole siunattu.
Näin. Samoin tulee minun suustani. Olkaa lähellä Herraa, olkaa siunatut Jeesuksen nimessä.